Aste honetako argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, astero-astero bezala, Estitxu Eizagirre, telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz?
Osando.
Ematen du, Estitxu, eguraldia behintzat baretu dela eta hotza ere, bueno, lasaitzen, hasi da pixka berotasun gehiago nabaritzen da, ez dakit handik, zer moduz?
Bueno, baina da, justo huriari du. Ah. Barra,
bueno, horrelakoa.
Bueno, berrenasuna maite dugu, eta horri utxiko jo.
Hori da, hori da. Basiko gara, argiaren aurrerapena hau egiten, eta lehenik eta behin, ba, bueno, azaleko gaiari begira jarriko gara. Ba, bueno, irudi argazki oso potentearekin datorre, aste hontako argia, Jade Daniels berari egindako elkarrezketa bat izan delako, Nerea Eizagirre Tellerriak egindakoa, ba bueno, bera Black Lives Matterren mugimenduko parte da eta arekin hitz egin du, ba euren beltzen egoeraz, ezta?
Bai, hori da. Eta esan dezun bezala, ba bueno, pozatzen du, edo ez, biziko zarmatzen du nagusi bai. Da, neska gaztea, beltza, bueno, oso, bueno, empoderatu ikusten dena, keinuta guzti horrela, bai. Eta bueno, titularra biluzik dagoen enperadorea da Trump. Eta barruan atera diogun titularra, beltzon askatasunak pertsona oro askatuko du. Mm-hmm. Eta esan dezun bezala, bueno, ba, elkarrezketa hortan kontatzen du bera hain gaztea izanik, ba, nola izan zen bere enpoderatzeko prozesua, baita ere igual, bueno, ditugun topiko batzuk hausten ditu, ez, esaterako, ba, instituto garaian bera kolorada joan zela bizitera, eta klaseko beltz bakarra bera zela, bai. Eta nola, ba, bueno, onartua izan asmoz, ba, txuriak bezala jantzen eta hitz egiten hasi nintzen. Hoi dira bere hitzak, ez? Eta baita esaten du, ba, estatu batuetan emakume belt eta queer izateak, esan nahi dula ikusezina izatea, ez dituztela ikusten, ez dituztela entzuten, edo ikusia eta entzuna izatea lortzen bali badute, ba, duan arazo bihurtzen direla euren zaren egozten dietela hori, ez? Ba, txikate, alburdo eta zaleak izatea, edo orako.
Mm-hmm. Kontatzen du berak ere, kontatzen du Danielsek nola hasi zen, ez? Ba, bueno, beltzen eskubideen aldeko mugimendu hontan sartzen eta Black Lives Matter mugimendua beraren oinarriak, ba, bueno, nundik datozen eta ze bilakaera izan duen mugimenduak berak?
Ba, hori da, ba, bueno, ba, nola hil zuten, poliziak hil zuen Philando Castile 2016ko udaran, eta nola ba, Los Angelesen ba, Black Lives Matterrekoak hasizian kanpaldia egiten, eta orduan bera ara inguratu zala, bera oso gaztea zela orduan, eta berak esperotuela hori, esperotipo hori, ez? Jende aserrea topatzea esperotuela, eta esaten du ez, ba, edabide beti izlatzen dutela beltzekiko jarrera hori, ez? Izango balitzatela jendea, ba, beti aserre eta oiuka da bilena protestaldietan, ez? Eta iritsi zenean kanpaldi hortara, ba, erabateko, beste erabateko egora bilena zula, ba, jendea borobilean xerita, abesten, damurra jotzen, lagun giro hortan, ez? Eta nola, ba, bueno, beretzako oso unkigarri izan zen esperientzia hori, eta ba, nola politizatu zen, ba, asamla da horietan, nola irakurtzen zituzen, zen liburu irakurtzen zituzen, zertaz ez tabai datzen zen, bueno, ba, izan zela alako, ba, empoderatze eta politizatze prozesu azkar bat. Mm-hmm. Eta hor, erradikalizatu zen, esaten dut, eta hor dut, ba, lehen aserren gisa biti nuena, pentsamendu politiko bilakatu nuen.
Mm-hmm. Titularrean bertan ateratako gaiari ere heltzen dio eta oso zorrotz hitz egiten du bai Obamaren eta bai Trumpen inguruan ere.
Bai, hori da. Eta esaten du, bueno, ba, bai, ba, Obama simbolo baliagarria izan zela pertsona beltzentzat, baino aldi berean ba eragin oso kaltegarriak izan zituela, ba, bueno, ba, jendeak erakundeetan delegatu zuelako beltzen askapen prozesua, ez da? Eta horregatik esaten du aldi berean etxaiari izan zela Obama, eta esaten du berizetan, ba, ezer gutxi egin zuen beltzon alde. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gero ezaguna dena, ez? Beste presidente baino persona gehiago deportatu zuen, oendik leherra gehiago jauzi zituen gerretan, eta, bueno, oso presidente bortzita izan dela Obama, nahiz eta justo kontrako judiaren munduan nagusitu dena, ez da? Mm-hmm. Eta esaten du, ba, hori, ba, Trump, da, dela estatu batzuetako, osea, ispilu perfektua, eh?
Bai.
jendarte arrazistaren baloreak oso sondo islatzen dituela, eta bere ustez esaten du, txarrena dela, Trump kargun dagoenetik pertsona arrazistak ahaldun duago sentitzen direla, ez? Beraz, enpoderatzen ari direnak, arrazistak direla, eta hori, deabru guztiak ilunetik argira datoz orain.
Bueno, argi eta garbitze egiten du, gaur egungo fasismoaren gorakadaren inguruan ere hitz egiten du, eta beltzen askapen prozesuak ekarriko dituen ondorio inguruan ere hausnarketa egiten du. Hementxe utziko dugu jendeari, dena entzulei dena ez kontatzeko eta elkarrezketa lasa irakurtzeko. Benetan interesgarria eta egungo egoeraren ere analisi interesgarria egiten du. Beste kontu batera pasako gara estitxu orain, beste erreportaje batetara, duela urte batzuk izandako borrokaldi baten inguruan hitz egin duzuelako ere Urko Apaola Zabilak egindako erreportajea Derioko seminarioko itxialdiaren inguruan.
Bai, duela justo 50 urte, 1978ko azaroan, 60 bada inguru, hori itxialdia egin zuten Derioko seminarian okupatu egin zuten seminario hori eta hilabetez egondu ziren itxita. Eta pixkat zein zan beraien aldarrikapena, lotzer bilatzen zuten horrekin. Bilatzen zuten Vatikanoa mugiaraztea, edo Vatikanora iristea beraien mezua, eta pixkat zaratzen zuten azan hierarkia katolikoa frankismoarekin zuen konplizidadea, ez da? Hori izan pixkat zaratu nahi zutena. Eta, Urko Apaolazak primeran kontatzen du erreportajean saltza desberdinak, ez? Batetik, garaiatako anekdotak eta nola gauzatu zuten hori okupazio hori, ez? Eta nola janaria eramaten zuten zetabernetatik, edo zetabernarik izan beraientzako janaria lortzen, nola antolatu ziren asambladetan, asko kontatzen du, ez? Baita ere kontatzen du, testuinguru politikoa, ez? Etzela izan alako kasu isolatu bat, eta elizaren barruan hasiatik sortu zela frankismoaren kontrako borroka eliza barruan ere hasiatikan eukitzula bere aterpea bezala edo itzalte bat edo pixka bat elizak bai izan zirela igual oso zapaldutako jendearen aterpe ere ez da eta pulpitoak indarra handia zakarra gara jartako gizartean eta apaiz batzuk baliatu zutela hori langile klaseren aldeko mezuak botatzeko giza eskubideetaz hitz egiteko eta askotan horregatik isunak eta jaso zituztela eta hortik aparte pixka bat borroka antolatua gora etorrita, adibidez 1960an Euskal Abadeek, 1939 Euskal Abadeek, sinatu zutela gutun bat, berrilore agerian utzita Euskal disidentzia, bat zegoela elizaren barruan, eta baita ere, azkenean iritsi zela hori, seminari hori okupatzera, eta, baita ere kontatzen du, nola idatzi zuten, okupatzea egin, baina aurreko egunetan, txosten oso bat, beraien, plantamendu politikoa eta beraien kexa azaltzen zuena, eta nola egin zuten, iritsitze din, batikan oraino, txosten hori, ez da, nola galitu ziren tronestazio batean, eta zeuden, harreman, elita barruko harremanen bidez, batikan nola eraman zuten, txosten hori, nahez eta inez, ez zuten jaso, erantzun ofizialik, ez da?
Benetan, interesgarria eta baliagarria da, garai hartako egoera ulertzeaz gain, gaur egungo aldarri askorekin ere bat egiten dutelako borrokek. Ez ditxu hor beste kontu bat ere badago, ez gogor taldearen inguruan hitz egiten dute, haiek sortutako taldearen inguruan, eta disko baten inguruan ere hitz egiten da, eta hor argiak zerikusia badu moduren batean edo bestean. Kota iguzu zer, argitara aterako duzuelako?
Bai, hemen pixka kontatzen da ere, ez da, elizak jendearen barruan, zegoela alako eztabaida bat, batzuk eskatzen zuela, beste gogortasun bateko ekintzak egin behar zirela, egoerak eskatzen zuela, bestera bateko neurriak hartzea, eta horregatik sortu zela gogortaldea, eta esan nahi zuen, gogorkeriaren aurka gogortasuna, hori izan beraien leloa, ez? Eta justu hasizian gogor izen hori erabiltzen, Derioko itxialdea, baina pixka bat lehenago, ez? Eta itxialdea izan zen, beraien ekintzaketako bat, ez? Orduan, gero itxialdi hortan egon duzian abadek eta utzi zioten itxialdiari, hemen ezetan da, besteak beste, Zidarda Gortzaina jarri zela Bilboko gotzaitegiaren buru edo, eta horrekin itxaropen batzuk edo izan zituztela gero erabat zapuztu dianak, eta behintzat utzi zioten itxialdiari lehete berandugo, eta pentsatu zuten, itxialdi hortan abade kantatzen zituzten kantak, eta hori dena merezizuela disko batean biltzea. Eta orduan, bildu ziren handik denbora batera, ba, ezakit, hogei hogeita bost elizbizon edo, eta Zornotzako Karmeldarren konbentuan egin zuten grabazioa. Eta gero hor, pues, bueno, ba, pasatu zuten iparraldera ba, editatu zedin, ateratzen diskoa baino erabat klandestinidadean, eta bueno, banatzen zan erabat klandestinidadean, eta pentsa ibilizala baita, ba bueno, Frankoren gizonak ibilizela hau persegitzen, ba baita ere sartu zidara Euskal Zendiaren egoitetan edo etxe partikularetan disko hauen bila, Zerak izan duzela alako, ba bueno, frankismoaren kontrako zabaldezela, artefaktu baldezela konsideratutan disko hori. Asko zabaldezan eta zituen zehondia. Orduan, egon duda urte pila-pila zan, egon duzan kili-kili aldizkailaren egoitzan. Lehenbizi oso berezia da, Basauriko taller batean, egon burdina lantzeko taller batean, egon duzala hor zulo batean, eskutatuta alako ziren disko hauen. Gero pasazian kili-kili aldizkailera, eta orain, ba bueno, Argiaren esku jarri dute, ba, 50 urte barru, ba, bete dadin, ba, Frankoren kulpak bete etzena, alegia, hauek zabaldu daitezen. Eta hor du, ba, bai, Argiako estandetik pasatzen gana Durangon, ba, eramango du etxera opalipolitori, edo, bueno, Durango eta gero, ba, argia.eusen sartu ezkero tendaren atalean, ba, baitarean eskatzeko aukera egongo da, eta musutzuk jasotekoa.
Mm-hmm. Esan dagoa, 50 urte beranduago, frankismoaren ondorioz zabaldu ezin izan zena, ba, orain Durangon ba, bueno, Argiaren estanean eta ondoren dendan aurkitu alko dena. Horixe, erreportaje, gaurko bigarren erreportajea, eta azken elkarrezketa batetara ere pasatuko gara, Estitxu, Xabier Gantzarain egindakoa, gaur egun, ba, bueno, artearen inguruko analisi bat egiten du, ez? Esango dugu artea nola ikusten den kanpotik, zein eragin dituen eta zein bilakaera ere izan duen azkeneko urteetan, asko aldatu delako artea ulertzeko modua ere.
Bai, hori da. Xabier Gantzarainek atera du Zuloa saiakera liburua eta bertan lantzen ditu ba euskal arte garaikideko hiru obra hartzen ditu oinarri eta horietatik egiten ditu alako pieza labur batzuk bezala. Eta orduan baduzkago aukerak, ba, 23 autorek ezagutzekoak, beraien obrak ebai, eta hortaz gain, ba, Xabier Gantzarainek obra horietatik abiatuta egiten dituen hausnarketak. Eta Gorka Erostardak egin dio elkarrizketa, eta, pues bai, asko aipatzen datzuk zerretzun da, ez bilakaera egon dudan euskal artean, adibidez, ba, bueno, jatorriaren mitoa asko gustatzen zaigula euskaldunoi, ez? Euskal jatorraren mitoa, eta ba, arbasoaren figura hori, kultura milenarioa, Europako hizkuntza izarrena eta hori dena, ez da. Eta, bueno, ba, beste belaunaldi batek, oraingo belaunaldiak pixkat, bueno, beste erabatera plantatitula gauzak, nolabait ere, Oteizaren belaunaldi hori nolabait hilduela, baina, bueno, hilduela bizirik mantentzeko. Eta, alako, eten bezala plantatu duela, baina ez hori ukatu zelo egonez balitzetela, baizik eta orain, ba, beste bide bat edo etxiteko.
Hierarkiaren inguruan ere galdetzen dio Gorka Erostarbek, eta erantzuna kuriosoa da, ez da, berak aldarrikatu egiten duelako artean ere hierarkia bat egon dadin, bestela, ba, esaten du gaur egun, edo, bueno, horrela, ulertu dut behintzat, gaur egun bestela, balio ezberdina dituzten kontuak parean jartzen direla egunerokotasunean.
Bai, hori da, bera jartzen dut adibidea da, ba, gaur egun berdin balio du katu baten bideoak Muntzen artelan batek bezala xe. Zato nesetan du, bueno, norberaren timelinean edo Facebookeko orban, begon daitezkera lasaiozko elkarren oso bat, ez? Eta, bueno, zergatik bai hierarki izaten ez dugulako, eta berak esaten du, bere ustez artean baliat hierarki bat behar duela, ba, berak esaten du, berez deoza gehiago esan beharko lizkizuken hori, berdintzen da bestela, ez? Denbora pasako gauzatxo batekin. Eta, bueno, beak esaten du horren funtzioa do zein dan bere ustez, ez? Ba, gaur egun oso gauzat gutxik jartzen dutela zalantzan gure erosotasuna eta gure bizimodua, ez? Iskat, hierarkia falta horrek ez du ekarri esaten du, jo, ba, hori zantan dago ezatea bere tobea da, bueno, honek esaten du atzean badagola olako trampa bat, ez? Ba, bueno, dena elkarren onduan parekatze horrek esan eduela, iskat, ba, gure egitan eragiten diguten geroz eta gauza gutxiago dauzkagu.
Mm-hmm. Ikusleen inguruan ere, azken aipamen hau ere eginaiko nuke ez ditzu, ikusleen inguruan ere hitz egiten du, eta irakurketa interesgarria da, izan ere aipatzen du ez, ba, bueno, artean egiten duena eta ikusten duena egoten dela, baina gaur egun denak pasatu omen gara egite alde horretara eta ikuste aldean, ba, bueno, ez dakigula norbait geratzen den edo ez dagoeneko?
Bai, hori da, bueno, hori da nik uste mezizuna irakurtzea osorik entrevista eta bai. Gure esan egin bilatuko diona, egi esan egi ulertzeko zarega iruditzen zedena, baina zuk esan dezuna primeran, ez? Esan dute, azkenean gaur egunean denok sortzen dugu zerbait, ez? Denok ja asko sortaliagoa zerbait produzitzen duguna, zerbait egiten dugunak, eta duen bereak esetan dute, bai, denok nola daukagun nolako artista puntxu bat, gelitzen aldan norbait ikusle utxaren lekuan, ez? Eta, bueno, ba, ba, claro, asko da lezaten dana ez, hainbeste ekoiztu, baina gero badago hori bueno, hartu eta hori pausatuki ikustera dedikatuko dan jenderik, denok izote garen ari pixkasare sozialetan ekarko bat, bueno, denok mezuak bidali, baina beste nek irakurtzen ariko.
Hori da. Ba, kontu hauek eta askoz gehiago elkarrezketa hontan ba, bueno, lantzen direnak, beraz hementxe utziko dugu aurrerapena, jendeak hartu esan eta irakurri desan, baina ez ditzu ez dakit pare bat aipamen egin nahi dituzun amaitu aurretik, aste hontako beranduegi ere aipatzekoa da azken orrialde horietan, berri txarrak GameTV-rekin izan duen zalaparta horretaz ere baliatu delako argiak egoera hori umorea egiteko, ez da.
Bai, bueno, titularra gotako edo, da, uste dara egiten ez dara gola, aberberatu egin jarri duten gran berra da ditakoak. Jaurlaritzak galdetu du, ahetetere inaugurazioarako berri txarrak egin behote dago. Eta, bueno, horretik aurrera, onbidatza aberatu egin irakurtzera, eta, bueno, atzeko horri ikasitare, ba, bueno, aztekari osoa pixkanaka irakurri ditote.
Hori da. Ba hemen txamaituko dugu, aste hontako aurrera pentsu hau, datorren astean egongo gara berriro ere, ez ditzu eskerrik asko eta ondo ibili bitartean.
Zuberai, ondo bitzi.
Agur.